Egunon entzule, Euskal Herria Irratia zurekin, goizeko 9:07 dira. Guardasola zabalduko dugu jarraian, Iruñeko irrintzi dorretik, uda honetan guardasola zabaltzen dugun azken aldia, izanen da, astelenetik aurrera, denboraldi berriari hasiera emanen diogu, 15:16, Metropoli Forala, magazina goizetik, eta Irrintzi Plaza, arratsaldean. Ostirala da, irailak 11 ditu, egun seinalatua, Txilen, Allende hil zuten eguna, New Yorken, Dorre Bikiak txikitu zituzten eguna, eta Katalunian, festa nazionala, diada. Barcelonako bizilaguna euskalduna, politologoa, Martin Arambururekin, mintzatuko gara, minutu gutxi barru, diadaz, hauteskundeez, eta Kataluniako egoera politikoez. Bestelakoak ere, helduden urriaren 10ean Iruñean taularatuko dute Jose Miel Vidador, Iruñeko euskaldunak izeneko pastorala. Pastorala ikusi alizateko liburuxka sarrera salgai dago eta pastorala hitz egitera Kike Diez del Zurrun eta Edurne Arrizibita etorriko zaizkigu ordu laurden barru. Futbolaz ere mintzatuko gara, Osasunak asteburuan jokatuko duen partiduaz hitz eginen dugu Einaut Agirrebengoarekin. Eta 10etatik aurrera oso bestelako kontuak, musikari tarte berezia, bere bizitzako 10 kanta esanguratsuenak aukeratuko dizkigu eta irratira etorriko zaigu Balerdi Balerdi taldeko bateria jotzailea Sergio Ibarrola, Zara Zaratustraren autobiodiskografia gozatuko dugu. Goizeko 9:09 dira eta Kristalaz bestaldean daukagun laguna Igor Escudero, egunon.
Egunon, Peio.
Zer moduz, Igor?
Ba, oso ondo, ba, fori udaia bukatzen, guardasolaren azken saioa, urrengo astean Metropoli Forala, bueno,
beste martxa bat hartuko dugu.
Bai, da? Bai, beste martxa bat.
Baina ala ere zoriontsu, ezta?
Bai, noski, noski, Euskal Herri Irratian zoriontsu, eta gehiago urten.
Bai, hori da, zure zoriontsu, egunon eta ongietorri zuri ere, Maialen Uarte.
Egunon, Peio, bai, ez dugu kontrakorik esango, ez?
Bai, ezta?
Bai.
Bai, ez dugu hemen txe atxedenik irratian ez, izaten, ezta?
Bera den zen melankoliko jarri zaigun Igor, ez?
Ala ere, eske uda gustatzen zaigu, neri uda bai. Gustatzen zaigu,
hombre, bai.
Gustoko du, tio.
Uda honetan, esate baterako, non egoteko aukere izan duzu, generikoki esan dezakezu, Hondartzan, mendia...
Bai, ez, Hondartzan ego naiz, eta Mediterraneo aldean, Katalunian, eta gero kantauri itsasoan ere, bai.
Bueno, bietan, beraz?
Bietan, bai.
Eta zu, non ibilizara?
Ni ere Mediterranean.
Bai?
Bai.
Ni ere?
Zure, bai.
Bai.
Jesus.
Gironan ni, eta zu?
Ni Gironatik gertu ere, bai. Bestaldean.
Bestaldean, Adriatikoan esaten dugu?
Bai,
gutxi gora bera, ezta?
Bai.
9:10 dira eta asteragoaz kioskora hurbilduko gara. Gora persona. Eta kioskoan lau egunkari egunero bezala Maialen egunon.
Egunon berriz.
Nahi duzunean aurrera irudiak eta titular.
Ba, berrien irakurri dugu izenburu nagusian, Ipar Irlandako gobernua krisian, lehen ministroaren dimisioarekin. Parlamentua gelditu nahi zuen Peter Robinson lehen ministroak, baina ez du babesik aurkitu. Irako kide hoien hilketen krisia bideratu ezinik, hautsia dago batasuneko gobernua. Garan irakurri dugun bestea, 1.000.000 inskripzio diada egunerako hauteskunden lehen bultzoa izanen dena. Gauerdian jarri zen abian aurre kanpaina, hauteskunde katal nahi begira. Diario Notiziasen irakurri dugun bestea, bakardadea dela ezaugarri komuna Nafarroan, 2014an bere buruaz beste egin zuten 46 kideen artean. Adituek ohartarazi dute, mito eta estereotipoekin amaitzeko garaia dela, Nafarroan bere buruaz beste egiten dutenen perfila bestelakoa da, 50 urteko gizonezkoa eta ezkongabea. Prebentzioa egiterako unean, ezinbestekoa da aliketa goiztiarren detektatzea arazoa. Diario Navarren irakurri dugu izenburu nagusian, EH Bilduk mai gainean jarrien duela Iruña itoizko urtegiaren urik gabe uzteko aukera. Mankomunitatearen programan jasoa dago proposamen hori. Argazki begirare jarri gara eta berrian garezur bat irudi nagusian, Homo naledi, giza espezie ezezagun bat. Datazioak egiteko dituzte, baina uste dute australopitekoaren eta Homo habilisen artean da egon daitezkela aurkitutako aztarna horiek. Garan ikusi dugun bestea, baita berrian ere jaso dute azalean, Donostian itxi indira Somerren begiak. Gasteizen jaio eta Donostian zendu da Alberto Somer argazkilaria. Lan ikusgarria utzi du, batez ere erretratu arloan, bere kamerak azken hamarkadetako pertsonaia nagusien izaera ederki atera baitzien argitara. 87 urte izan arren, ia amaiera arte ibili da lanean, berriak izenburuan jarri duen bestea da talentua eta emozioa. Diario Noticiasen eta Diario Navarran ikastetxetako irudiak. Lehenengoan, irakasle batek aurra hartua du besoetan, negar batean ari baita, lehen eskola eguna, jaso onduiz argazki oinean. Irurteko, 6.000 eta 400 aur hasi dira. Kordobiako egunkarian, irakurri dugun bestea, 105.000 ikasle direla atzo hasi ziren horiek Nafarroan. Eta beste aipamen batzuk egitearen, berrian aipatuko dugu gaur Nafarroko hitza datorrela, eta horren nagusi Joseba Asiron Iruñeko alkateari egindako elkarrizketa, erregimena ez dugu gauetik goizera eraitsiko dio Joseba Asironek. Gero entzungo dugu Jon Orzaiz Nafarroko hitzaz ariko onderako hemen irratian. Garan, Gipuzkoako diputazioari isuna iritsi zaio estelada bat zintzirikatzeagatik balkoitik. Diario Noticiasen irakurri dugun bestea, Berri Txarrak taldeak salatu duela PPek beste behin zentsura baliatu nahi duela euren kontzertu bat bertan bera uzteko. Eta bukatzeko, Diario Navarran irakurri duguna, Bilduk gurutzea kendu duela eta banderak zokoratu dituela. Hori prentsa irakurketan ikusi duguna.
Oso ongi, beraz, bereziki interesgarria eta ordu bat atarietan informatiboa, ezta?
Bai, albistegia.
Bai, Alen Uarte, mil eskera unitz.
Bai, gero arte.
Aio. Eta segidan, astu baino lehenago, Maialen Uarte agendari begiratu beharko diogu.
Bai, errepaso labur bat eginen diogu, gutxenez.
Bai, laburra oso gainetik, harin, harina.
Hori da, bueno, gaurri itzordu batzu baditugu, UGT sindikatuko industria eta nekazarien taldeak agerraldia eginen du gaur, industria kimikoak bizituen egoeraren berri eman, eta hitzarmen kolektiboa asignatuko dutelako gaur. Nafarroko Alderdi Popularra gainera iragarri du prentxaurrekoa batorde kudeatzailearen presidentea, Pablo Zalba izanen da bertan, eta arlo politikoan gertatzen ari direnen balorazioa eginen du Zalbak. Altxasun Aekak euskaltegi berria aurkeztuko du, eta bide batez, ba, ikasturte berriarekin batera, matrikulazio kanpainaren berri ere emanen du. Kataluniara begiraren jarriko dira, eta gu ere jarriko gara gero, badakizu gaur diada eguna dela, bada Nafarroko Ciudadanos alderdiak horren inguruko balorazioa eginen du. Arratsalderako ere, bada itzordurik diadarekin lotuta, Adolfo Araiz EH Bilduko parlamentuko eledunak diadaren egunaren arira badirazpenak eginen ditu, eta alderdiak zenbait ekitalitan ere parte hartuko du. Horrez gain, Nafarroko Unibertsitate Publikoan gaur izanen da lehen eguna, edo gaur izanen da ekitaldi ofiziala, eta hor izanen dena da Nafarroko presidente Uxue Barkos, bertan ikasturte berriaren hasiera ekitaldi horretan izanen da gaur goizean. Eta asteburuari begira jarrita, Nafarroko musika garaikideko lehenengo jaialdia ospatzen ari da hemen Iruñean, Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izanen da gaur, Baluarten arratsaldeko 8:00 aurrera. Adarrabian ere badira kontzertuak Euskaldunon astearen barruan, bihar izanen da hori Udaletxeko plazan. Antxoainen Arrikurrok kontzertu jaialdia izanen da, larun batean izanen da, Antxoaingo Alberti plazan. Arratsaldeko 5:00 hasiko dira kontzertuak, Eskapada, Les Violentan, Los Txikos del Maiz, Abeas Corpus eta Bongo Botrako izanen dira, 6. edizioa du Arrikurrokek.
Nola esan duzu, Bongo?
Botrako.
Botrako.
Badakizu ze talde den, ez?
Bai, noski. Ah, bueno. Nola ez du jakinen ba. Baina zuk bi hitzetan esaten duzu. Bongo Botrako.
Bueno, gero aipatuko ditut beste bi itzordua, Eskuako egun ospatuko dutelako asteburuan, Orbaizetan ospatuko dute, igandia izanen da egun handia aetzentzat, gaur dena dela bertso saioa izanen dute, eta bertan izanen dira Eneko Fernandez eta Eneko Lazkoz bertsolariak. Eta Zizurko jaiak ere izaten ari dira.
Noski, egun hauetan.
Bai.
Festa handia gainera, tira pitxona, eta berbena, eta beste
bai,
nakoak
denetik, ez?
Bongo Botrako baino,
Berri txepiro. Hori da, ez, Igor, bai. Jodea, besti ezagun bai, bat.
La conga, ez? Bongo botrako baino, zuk nahiago berritxarrak.
Bai, nahiago.
Entzun nahi dituzu?
Bai, jarretzen badi dazu.
Asteburu honetan, Bartzelonan, igor?
Ez.
Non izanen dira?
Ez, bueno, ez dakin hoiz den, otanen aurkako jaialdia Zaragozan zubak izu, Maialen?
Zaragozan Pepek zentsuratu nahi izan dituela, hori da azkena.
Hori, nik ere bai, hori zentsuratu nahi izan dituela, eta... Bueno,
Zaragozako alkatea Podemos.
Bai.
Bai, baina.
Eta, bueno, irakurri ditugu titular batzuk, el alcalde Podemita, de Zaragoza, bueno, bai, ikaragarriak, internetez sartzen baldin bazarete ikus dezakezue, eta ez ditugu hemen esango zeren...
Nik dakidana da, beken joko dutela berritxarrak taldekoek, eta urriaren lauan izanen dela.
Eta hor zentsurarik ez.
Hor zentsurarik ez.
Bueno, eta zer dela kausa?
Bueno, bai, nik kantau okeratu du begira, bori, berritxarrak egun hauetan, bori, notizi izaten ari delako kontu horren harrira, eta gero ere, Katalunia ere notizia da gaur, ezta? Ba, bueno, berritxarrak kanta bat atera zuen, Sols el poble, salva al poble, herriak bakarrik salba dezake herria, ezta? Eta, bueno, ba, bi gaioiek uztartuz, nik uste du gaur egun oso oso egokia zela, ba, berritxarra jartzeko eta opada bat emateko, ba, bi kontu hiei.
Oso ongi, ba, entzun dezagun berritxarrak.
Goizeko 9:00 amaiketara guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria irratian.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Historialaria, filologoa, dantzaria, ikertzailea, irakaslea eta idazlea zen Jose Mel Bidador, eta ororen gainetik Iruñeko euskalgintzaren ikurretako bat, hark egindako ekarpena eskertzeko Iruñeko lau elkarte Bidadorri eskainitako pastoral berezia osatzen ari dira eta osatu dute dagoeneko. Iruñeko sortzaile eta kulturekintzailearen bizitza eta ekarpena oroituko dute urriaren 10ean auzolanean egindako ikuskizun baten bitartez, eta lan horretan burubelarri ari diren bi lagun gure artean ditugu. Edurne Arrizibita, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Eta Kike Diez del Zurrun, etxe honetako ezaguna.
Egunon, bai.
Eta laguna hundia. Mi esker zuri ere etortzeagatik. Lehenik eta behin, zer dela eta pastoral hau? Nola autu zitzaizuen ikuskizun hau egitea, antolatzea?
Ba, egia esateko, ba, Bidador ilondoren, ba, ja, duela bost urte baino gehixago, ba, haren urbiloko enek, edo giro horretan, edo baten batek beharroa da aipatu zuen, ez da, duela bost urte, ba, egia esateko, inork, ba, Iruñe inguru honetan edo pastoalik merezi badu, ba, beharroa da Bidador bera izango da, ez da. Eta hor da, bueno, hori angelditu zen, esaldi hori, eta joan den urtean, ba, hain zuzen ere, pastoral hau antolatu duten lau elkartek, ekarri zuten Zuberoatik Iruñera Ederlezi izenburuko pastorala, formatu txikiko pastorala, beste toki batzuetan aixe eman zitekena, eta oraindik ere eman daitekena, eta orduan giro horretan eta etorri zirenean, ba, Zuberoako, ba, arizaleak eta Michel Etxekopar pastoral egilea eta guztiak, ba, orduan gaiari barreldu zitzaion, ez da genik, ba, iaia ustekabean edo, ez da, lako batean atera zen gaia, kontxo eta pastoral bat egitea, edo pastoral gisako bat, herrian zerki bat egitea, Bidadorren, ba, omenez, hemen zergatik ez, bai, eta orduan, ba, zergatik ez, ez da. Zergatik ez, eta ia esateko, ba, pastorala, ba, itxuratzen hasteko, edo ideia behintzat, itxuratzen hasteko lehendabiziko bilera, iaz egin zen, ba, iaz San Ferminak baino lehen, ez da, 2014ko maiatz, ekaina hartan edo egin zen, eta orduan, ba, bo, ba, lau elkartetako jendea bildu, alegia, ba, Txantrako Euskaldunon biltoki, Karrikiri Iruñeko Euskaldunon topa uneko jendea, duguna dantzataldekoak eta Zaldiko Maldiko kulturelkarteko jendea bildu, eta zer, aurrera bai edo ez, eta horrela hasi zen pastoala, bueno, pastoale berezia, ez da, gero berra da horretaz ere hitz egingo dugu, baina ideia berez horrela hasi zen, eta beste ideia bat ere buruan, ez da. Jose Miguel Bidador bai, pastorala, bino honek badu beste izenburu bat Iruñeko euskaldunak, ez da? Nola baita esateko, ba, oraindik ere 2014ko, ba, udaberri hartan, ba, indikan, ba, mandezagun, hauteskundeak egin gabe zeuden, eta, bo, ba, islatu edo erakutsi nahi izateko, ba, biz, azken, ba, urtesai luze honetan, ba, jende euskaldunak, hiriburukoak, ingurukoak bizi izan duen egoera hori, ez da?
Eta zergatik pastoral baten formatuan?
Ba, pastoral baten formatuan, ba, bueno, gauza erakargarria egin zitzaigulako, ez da? Egia esateko, behar bada, hegoaldean bizi garenok beti alako, ez dakit, mira, haundi bat izan dugu, Zuberoa dela eta Zuberoako gauzak direla eta, eta iruditu zitzaigun, ba, pastorala, herrian zerkila, ba, oso formatu egokia izan zitekeela, ba, historia hau kontatzeko, ezta? Orduan badire hitz neurtuak, badire dantzak, badire kantuak, baina hasieratikan ere argi zegoen, bestelako ez pastoral arau zorrotzez egindako gauza bat, ekimen bat edo ikuskizun bat, baizik eta era askoz ere irekiagoan, ez da, hemengo elementuak eta osagaiak sartuz, eta azkenean horrela taxutu da. San beharra dago, Zuberoara ere joan ginela, Zuberoako adiskidekin eta harremanetan etengabe galdetu genuen, aizu, pastorala hitza bera erabil daiteke, baiez, eta aita ponteko batzu ekanguek esan ziguten baiez aurrera, eta horrela, ba, hasi ginen eta jarraipena eman.
Gainera, ez, bereziki aipatzen dugu, ez, pastoral baino eteroa, ez, izan nahi duela.
Hori da, bai, ma, bai, buskate, bon, Jose Miguel Bidado horrek, ba, lotura handia izan zuen kale horrekin, ez da? Bere gurasoek hain zuzen ere, ba, janari denda izan zutelakoz, kale horretan, beko aldean, eskuinean, eta lanean, ba, osoa gazte zelarik, ba, gurasoei laguntzen, ba, Iruinean esaten zen bezala garai batean, hitz bat, maka lanetan, ez da? Maka lanetan, denda mutila, ba, jendeak erositako gauzak, eta dinekoek erositako gauzak, etxetara eramateko, eta horrela ibili zen, eta, bueno, bazuk, hori da, ba, astual mainoeterua edo.
Tekla Franco jotzen zituen gizona zen, baina Bidador nor zen Bidador?
Ba, egia esan, pastoral hau egitea pentsatu zuten lagunek, ba, tartean Kike, Patxi Larrion, Jon Alonso eta beste batzuk, ni baina asko hobeto ezagutu zuten, berez nik ez nuen personak ezagutu, bai elkarrizketa bat egin nion Karrika aldizkarirako, baina biztan da oso pertsona oparoa zela, ez? Filologia ikasi zuen, zuk lehen ongi esan duzun bezala, eta lor asko jorratu zituen, dantza munduan ere ibili zen, ba, ikerketan eta bestela ere dantzari, Duguna taldean, San Lorentzoko dantzanten taldeko sortzailea ere izan zen, eta gero, bueno, pues orain zuen Euskal Dantzarien Biltzarrak argitaratzen duen dantzareak aldizkarian aritu zela ere bai, dantzaren reforma Euskal Herrian lanak ere jaso zuen Unamuno saria berakindakoa, filologo moduan ere aritu zen eta egin zituen lan batzuk, kazetari lanetan ere ibili zen, bera kazetari kolaboratzaile izan zen Diario Noticiasen eta Nafarkarian, eta gero kazetaritzan historian ere ikerketa egin zuen, testu antologia eta Euskara Iruñeko kazetaritzan ere bai, Paternaingo kontzejuko lehendakari izan zen ere bai, gero baita ere zera, euskal literaturan ere ikerketa egin zuen, eta hainbat sortzaileren lanak berreskuratu zituen, Nagerre, Tapia Pereurena, eta gero bera ere sortzaileari izan zen, hor berak idatzi zuen Utxeneko Azkurria posea liburua, eta gero oso lan interesgarria Materiales para una historia de la literatura vasca en Navarra, eta hor argitara eman zituen, bueno, uste dut hori izan zela, ez, iskanbila bat, ez, Nafarroko unibertsitateak aterazula liburu bat, eta inongo euskal sortzailerik etzela geri, eta berak beste liburu bat aterazuen, eta hainbat sortzaileren lanak aterazituen, ez dakik, eh?
Bai, hori da, ez da, bueno, liburuara, gainera parlamentua ere tartean zela, ba, Nafarroko idazlei buruzko liburukote bat, eta etzen euskal idazlerik inor ere agertu, eta orduan Bidadorrek beste lan hori taxutu zuen, erlaraz idatzi zuen bakarra liburuetan, bain zuzen ere erakusteko, ba, zenbat ez ma sortzaile idazle izan diren baita Nafarroan ere euskararen alorrean, ez da? Orduan, bueno, olako pasarteek ere bidea eman diote pastoala idatzi denari, Jon Alonso Iruñeko idazleari, ba, testua, ba, idazteko, ezta? Alegia, ba, Bidadorren bizitzaren pasarte batzuk edo, ba, Edurrek aipatutakoa bezalako, ba, gertaera hori, ba, hoiek beren isla izanen dute, ba, obra honetan.
Beraz, taula gainean zer ikusteko aukera izanen dugu?
Bueno, ba, taula gainean lehendabizi, bueno, jende haunitz gauza koloretsua izanen da benetan, gauza bizia, mugimendu handikoa, eta balde batetik izango dire hor, ba, arizaleak dire hor parte hartzaileak, eta arizale hoien artean, ba, 8 lagun dire, ez dakinik, baina koplak abestuko dituztenak, ez da? Hor badire hainbat pertsonaia, pastoaletan ohikoa denez bi talde izaten dira, zintzuen taldea eta, ba, gaiztuen taldea esan dezagun, eta, bueno, ba, hainbat jelkaldi edo estena izanen ditu obra honek, eta gero tartekatuko dira bestelako elementuak. Ba, orduan, ba, gero ere beste gauza da, Bidador bizitzera joan zen, talan egitera, herriberara, Nafarroko herriberara, Tuterara. Orduan, eta Euskal Herria irretirako ere pasatzen zituen kroniketan, herriberatik, ba, kronikak pasatzen zituen, eta, bueno, saiatzen zen hemengo jendeari edo guri erakusten, ba, herribera, baina bestelako ikuspegi baten bidez, ezta? Eta ordan, herriberak, Tuterak ere bere tokia izanen du obra honetan. Esate baterako, ba, jakina, Bidador bera erraldoi eramale izan baitzen Tuteran, ba, Tuterako erraldoiak etorriko dira, Bidador hil ondoren hain zuzen ere, konpartsakoek edo hango gaitero batek Bidador baltsa izeneko doinua sortu zuelako ta erraldoiak dantzarazteko, ezta? Bueno, ba, hori joko dute esate baterako. Ba, gero zuk aipatu zu horre, ba San Lorenzo dantza ba sortzailea ta hoiek ere parte hartuko dute beste estena batean. Eta, bueno, holako gauzak ere bai, ezta? Bueno, besteak, beste bi hori nik esango nuke, hor, bueno, gauza taldelana da, auzolan izugarria eta gero horra da noski, Jon Alonsok edarki eta maixoki ba apailatu duen eta taxutu duen istorio bat, ezta? Eta kopletan ba idatzi du ala behar duenez. Eta gero beste gauza bat ere, beste edarlezi pastoralean ikusi genuena, alakunen jakin batean bidadorren hainbat lagun adiskide tartean idazle batzuk edo agertuko dira eta aterako dira ba bidadorri buruzko pasarte batzuk edo esateko jendaurrean esateko, ezta? Hori gauza hori errezi pastoralean ikusi genuen eta iruditu zitzaion Jon Alonsori edo guri ba hori ere egokia izan zitekeela eta hor beste jende multzo bat aterako da hori egitera pasarte laburrak. Eta bueno, bidadorri buruzko ba istorio edo pasarte batzuk bai.
Beraz, ikuskizuna handia prestatzen ari zarete aspalditik ari zarete lanean.
Bai, bai, ba ez dakit, duela urte bete inguru edo holako zerbait, alde biziko, bueno, ez dakit egia san zein unetan bildu ziren kik Patxitaion eta baina urte bat inguru edo gutxi gora bera.
Bai, bai, hori, lego esan dugu, Sanfermina baino lehen, eta gero joan den udan ere, gero ere, aipatu behar da, ba, Aritzi Bainez, noski, Aritzi Bainez, eta beste persona funtsezkoa, une edo honen inguruan hitz Iriart zuberotarra alozekoa eta pastoaletan arizale gisa ba esperientzia handikoa gaztea izanagatik ere eta amaren alabak kantu taldekoa eta horre ari dira bai Aritzi Bainez eta bai hitz Iriart horiek dire resentak edo zuzendariak eta hasieratik beretik ba bueno ba taldean aritutakoak.
Bai, eta ensaioak aspalditik dira,
bai.
Igande honetan berriro ere beste errepika bat eginen da, aurreko asteburuan ere bai, ra, bai. Jendea jota fuegoari da, bueno, guztia ongi atera den. Izan ere, lehen aipatu dugu, ez? Filologoa, ikertzailea, dantzaria, denetik jentzun, baina gero ere lagunek, ingurukoek azpimarratzen dutena oso pertsona apalazela, bizitzaz gozatzen zekiena. Eta nik uste honet, ikuskizun honekin, biltzen da, bueno, pues, ari omen aldia egin nahi dion jendea, ba, zera, maita un osos, ¿está?
Bueno, aste honetako albistea da, heldu den urriaren 10ean Iruñean eginen den Jose Mel Bidador Iruñeko Euskaldunak pastorala ikusi alizateko liburuxka sarrera salgai dagoela, ¿está?
Hori da, ba, hemen eskuartean dugu, egia esan ni momentu honetan ikusi dut lehenbizikoz eta ba oso zera polita da, ba, hemen agertzen da liburuxkan ari inguruko informazioan hor zen, zer egin zuen, ba, zera, argazki batzuk ere agertzen dira, ba, Iruñeko Euskal Herri Irratiak 2007an larreko saria eman zionekoa, beste batzuen artean, eta gero hemen, bueno, pastorala jarraitu alizateko, bueno, koplak eta zera testua agertzen da, eta gero, bai, argi utzi nahi duguna da, hau izanen dela, bueno, sarrera gisa funtzionatuko duen, zera, ez? Beraz, eskuratua, oza, ikuskizuna ikusi alizateko, karrikiri dendatik pasa beharko da, eta liburuzka eskuratu. Zenbatean salduko dugu 10 eurotan. Eta gero, bueno, ba, ekikekelen esan duen bezala, auzolan erraldoi batean egindako proiektua da, beraz, bueno, ba, parte hartu nahi duenak edo lagundu nahi duenak, badu aukera bat ere bai, zapia, espreski prestatu dugun zapia edo indugun zapia erosteko, eta hori 8 eurotan izanen da, eta biak erosi ezkero, liburua eta zapia, 15 eurotan erosi izanen dira.
Borgoen plazan eta udazkena behin hasita. Euria egiten badu?
Euria egiten badu, badena dago prest, eta pastorala Iruñeko Labrit pilotalekuan, estalian toki estalian jokatuko da, ez da? Orduan, hori da, azken aste horretan, erabakiko da, Burguen plazan egin, edo Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta dagoeneko harremanetan jarri gara eguraldi gizon emakume ospetsuekin eta jarraipen berezia eginen diote aste horri hala da, hala da eta alik eta lasterren jakiteko denok jakin dezagun ba, urriaren 10ean, larun bat horretan zer nolako eguraldia izanen du hori da, Burgoen plazan eginen da eta bestela Labriten, esan behar da egun osokoa, esan goizean eginen da, hori denez Iruñeko aldezarrean kalezkale desfilea, parte hartzaile aritzale musikarien desfilea, hor karrika ze karrika, baina orduan ba jendeak adi eta erne egon beharko du ta mezu hori zabalduko dugu. Burgoen plazan edo Iruñeko Labrei pilotalekuan.
Eta egun osoko festa izanen da beraz, egun bakarreko ikuskizuna izanen da Edurne. Edo gero nazioarteko bira egiteko aukera
duzu. Bueno, ikusiko dugu. Nik esaten aldut, zera, errepiketan bilin naizela, bueno, batez ere uztailaren 5 egin uno errepikan, oso oso ikuskizuna ederra da. Eta nik uste dut merezi duela. Orduan nik nere baitarako pentsatzen dut, ze pena egun bakar batean soilik ematea, ezta? Ideia hori da. Baina bueno, zeinek daki, ez? Gero ba norbaiten gustoko izan eta agian ba beste nonbaiten beharra polita litzateke, baina bueno, claro, jende asko gara, jendea mugitu imar da batetik bestea. Orduan ez dakit zer gertatuko, baina polita litzateke. Ba Euskal Herriko beste toki batzutan ba Jose Miguel Vidadorren berri izatea eta bide batez Kikek lehen esan duen bezala Euskal Iruñeko Euskal komunitatearen berri izatea.
Bai, bueno, esan behar dago hor arizaleak eta musikariak eta satanak eta dantzariak eta bueno, gogozari direla. Eta bueno, haientzako ere lana izan da, bino aldi berian, bueno, lehengo eguneko errepikan edo entzaguan ere jendea gogoz, ia eguna noiz iristen den, eta eskertzekoa da jarrera hori, ez da, eskertzekoa, ba, azken finean, ba, eguberriak pasata, hasi ziren, ba, pausuak ikasten, mugimenduak ikasten, makila mugitzen, gora eta bera, eta, bo, ez da, git, uzolana, ez, ba, makila esate baterako gizon zuberotar batek egin ditu, gainera makila landuak, Dominika Iriarte izan da, afixa egilea edo kartel egilea hementxe dagoena ba Patxiuarte, Zaldi Eroa, baina gero ere bada jantzi arduraduna, ba Oier Zuñiga aipatuko nuke edo bestelako jendea ba Oltza eta Paindura, ba Xiskor Beneta, Gerardo Mungia, ez da jende askoari da egia esateko, komunikazio taldeare aipatu nahi ditut, Edurne Arrizibita, Izaskun Ibarra eta Pili Joldi, eta Patxi Larrion, Karrikiriko jendeare bai Ondarru eta Silvia Alonso Forkade. Hola, bueno, talde handia zabala da eta jendea.
Eta gainera proiektu polita da, ez da, bai. Euskaratik eta euskaraz sortutako proiektua delako Iruñetik, abiatuta. Orduan, bueno, oso, ez dakit, oso betegarria da ere bai. Aurrera aritzen garenontzat, lana bada batez ere arizalentzat eta zera, zuzendarientzat eta baina jendean ikusten dut gogotsuari dela, bai.
Beraz, lan talde zabala, bai, Oholtza gainean eta bai inguruan laguntzaile, ez da? Jola Launzok idatzi du pastorala, dena den oinarri, Jose Miguel Vidadorren testuak ez dakit, mikrofono hauen bitartez, ark idatzitako zerbait.
Edurnek esan duen bezala, Utxianiko Azkurria izeneko poesia olarki liburua idatzi zuen, bueno, poemak eta liburu horrek ere ba, bere tokia izanen du pastorale honetan. Orduan hor, narratzaileak emango ditu, ale batzuk, eta, bon, batzuk ezagunak dira, batzuk ulertzeko ez dira oso errasak, hor, ba, pixkate, jantzita egon behartzen nuelakoz, baina, bo, zer duzu, baten bat irakurtzea, ba, aurkitzen, hementxe dago, ez da? Bueno, esaten du azken finean, bueno, ba, Jose Miguelek gori poesia liburua idatzi zuela, Utxianiko Azkurria, tauta beste, esate baterako, ala idatzi zuen, Jose Miguel Vidadorrek, iriak ez ditut maite, bakarzale enaizelako, milioika egonik ere norbera bakar delako, ezta? Bueno, edo, esate dut, tokia utzi behar zitzaion, ba, bere poesia liburari eta bere tokia izanen du, ez? Baina gero, gainontzeko jelkalditan istorio bat kontatzen da. Ez da, istorio bat kontatzen da, batzuek euskarari buruzko ba, jarrera bat dute, eta gero badira, ba, bueno, bestelako jendea, ba, euskaren alde modu zabalean eta irekian lanean aritu eta aritzen dena.
Osongi, ba, elduden urriaren 10 Iruñean eginen den Jose Miguel Vidador, Iruñeko Euskaldunak pastorala ikusi alizateko liburuzka sarrera, salgai dagoela eta gogoratu dezagun beste behin non eta zenbatean.
Karrikiri denda, Xabier Karrikaren 4 liburuzka bakarrik 10 €, zapia bakarrik 8 eta biak erosita prezio berezia 15 €.
Osongi, Kike Diez del Zurrun, zure azkeneko hitza Nafarroari.
Ba, begira, nik lehen baile erosiko nuke sarrera liburuzka, hori ere bai, ez da, badakigu, bueno, Oiartzuna izaten ari da hemen, baina hemendik kanpo ere bai, hemendik kanpo ere bai, Gipuzko aldean, Bizkaiko zenbait tokitan, Mugaz bestaldean, Ipar Euskal Herrian ere bai, orduan, bueno, bada ezpada ere komeniko dela sarrera liburuzka lehen bai lehen hartzea edo erostea, ezta? Horixe da esanen nukeena.
Eta sareen sarean pastoralaren erreferentziarik badago, Edurne?
Bai, egia esan sortu genuen Facebookeko horria, Bidador Pastorala sartu ezkeo ikusten alda, gero bai Twitterren ere badaukagu kontua, eta gero badago blog berezi bat, eta bertan biltzen dugu, ba, Bidador norzen, zergatik egiten da pastorala, eta Bidador Pastorala wordpress.com dela uste dut. Orduan, hortan guztien jarraitu alizango da, eta horren liburuzkaren berri, eta egiten ditugun kontu guztien berri, ematen dugu sare sozialen bidez, bai.
Oso ongi, ba, Kiki Dizel Zurrun eta Edurne Arrizibita. Mi eskera unit, eta oso ongi joan dadila, eta datozen asteotan bestelako albisteak ere aurreratuko ditugu. Aio, eta ongi zen.
Ongi zen, bai, agur.
Guarda sola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.
Zentral jatetxea, asteazkenetik igandera zabalik, eguneko menua eta karta, ospakizun pribatuak, enpresa bazkari eta afariak, otordu guztiak. Zentral jatetxea, erreserbak, 9:00-2:00-7:00 telefono zenbakian. Zentral, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua.
Kaiku kilometro zero produktuak, zure txetik gertu egindako produktuak dira. Horrek esan nahi du, zapore guztiarekin iristen direla zure maira. Garraioan gutxiago gutxatuz eta zure eskualdeko ekonomia beraztuz. Nik Kaiku aukeratzen dut, zer bestela.
Gauzak egiteko modu bat, eros ezazu. Kaiku kilometro zero.
Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Eskatu eta eraman etxera, txerrikume, oiasko da xuri errea, baita paella ere. Benta de Urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12, erreserbak 9:00-4:00-5:00-0:00 telefono zenbakian.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9:00-3:00-7:00 telefono zenbakian edota ostalgautxori.com. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bolé, Arnett. Eguzkitarako betaurrekoak dagoeneko zure esku, modelo eta diseinu guztiak. Optika Joaquin Alforja, uste osoa, urte osoan, Udaletxeko plaza bat, Iruña.
Aramendia gozotegia, Zangozako tokirik goxoenetik jaso ezazu gure agurrik beroena. Aramendia goxotegia, orain pastel gaziak, aurrez eskatuz gero. Aramendia goxotegia, kale nagusia 40, Zangoza, festa on!
Kataluniak erabaki, Nafarroak erabaki, herritarrok erabaki. Diadagunean, irailaren 11an, Iruñako udalplazan, arratsaldeko 7etan, Euskal Herria Bilduren ekitaldia.
Amaikako gorria, aste ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Goizeko 9:45 direnean, ordu laurden besterik ez 10:00-etarako alegia, Osasunak asteburuan jokatuko duen partiduaz mintzatuko gara, Einaut Agirrebengoa, Osasuna zalea, Taxoareko hitzako adiskidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Gogoratu dezagun, biharko partidua Leganesen kontrakoa.
Ba, bai, Leganesen aurka jokatuko du ligako 4. Partida, eta, beno, ba, porrot baten ostean dator, beraz, ba, nahiko garrantzitsua da, ze hor dinamika ezkorren ez sartzeko, ba, garrantzitsua izaten da porrot baten ostean, ba, hiru puntuak lortzea. Eta gainera esaten jokatuta, ba bueno, ikusiko dugu.
Bi garaipen liga hasieran, ezta? Gero Almerian galdu hirugarren jardunaldian eta orain Leganesen kontra. Dena den, orain arteko sentsazioak onak dira, ezta?
Ba, oso onak, batez ere joko aldetik. Lehenengo bi partidetan beno, ba, maila antzeko alduten talden aurka jokatu zuen, Jagostera eta Mirandesen aurka intzuten ere, eta beno, ba, oso ondo lehiatu zuen, ez, lehiakor, sendo, eta hori, eta gainera emaitza alde izan zuen, eta Almeriaren kontra ere jokatu ondo jokatu zuen, baina bueno, taldeak ba, kalitate handiagoa zuen, kasu honetan, eta azkenean ba, ezin izan zion martegailuari eutxi, baina bueno, hori, izan duzun bezala, sentsazio onak.
Aste honetan, Einaut, Mirandesen aurka, kopa txapelketan, irabazi egin du talde gorritxoak, dena den hor salsa gertatu da gero, ezta? Impugnazioa eta errekursoa elegitea Mirandesen aldetik.
Bai, salsa handia gainera, ez? Eta tristea da, ba, partide irabazi ostean horrega ibili behar izatea. Bai, kontua da hori, ba, akatsu bat egin zuela Martinek Hamaikakoan, ze sartu zuen, ba, jokalari bat den gurtetik santzionatuta zegoena, Unai Garzia, hain zuzen ere, txartel gorri ikusi zuen Mendizorrotzan irantzen urtean, eta orduan ba, Osasunak izin zuen jarri Hamaikakoan, baina ala egin zuen, eta begira, bazkenen badirudi ba, kopatik ba, kanporatua izanen dela.
Einaut, baten bati entzun diot, agian nahita egin duela hori Enrique Martinek Liga txapelketan soilik aritu nahi duelako, ez da despistatu gabe.
Bai, bueno, esan zuen astean zehar, ba, berni zitzaiola kanporatua izan edo aurrera jarraitu. Bai, bueno, nik uste, ba, minutu gutxien jokatzen duten jokalarintzat, ba, bueno, ona dela. Eta Martinentzat ere, ba, ona da, jartzen alko panegotea, ba, jokalari hauei minutuak emateko ez, eta motivazioa mantentzeko, eraz, hainbesterako ez dut uste denik.
Leganes, bihar, Sadarren, talde gorritxoak, aurrez aurre izanen duen ekipoa, zer esan dezakegu Leganes ez, Osasunaren ligakoa da?
Bai, nik uste dut baiet. Lehen urtean, ba, bueno, promoziotik nahiko gertu egon ziren, baino, bai, nik uste dut, ba, jokalari aldetik, ba, ora, izar handirik ez duen talde badela, baina gero ondoren, ba, lehiakortasuna eta sendotasuna, ba, ondo mantentzen dituena dela, ez? Gainera atzean, ba, ondo itxi eta zaila da talde hauen kontra, ba, irabaztea eta ondo jokatzea.
Einaut Agirrebengoa, mi eskera honiz gorikin izateagatik Euskal Herria Irratian goizeko ordu honetan eta biharko partidoaren prebia eskaintzeagatik, aio eta ongizan.
Bale, ez duei.
Euskal Herria Irratian, Guardasola, goizeko 9:00 hamaiketara.
Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 €, igande eta jai egunetan, menu berezia 20 €. Benta de Urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12, erreserbak 9-4-15-4-0-1 telefono zenbakia.
Kataluniak erabaki, Nafarroak erabaki, herritarrok erabaki. Diadagunean, irailaren 11an, Iruñako udalplazan, arratsaldeko 7etan, Euskal Herria Bilduren ekitaldia.
Egunerokora itzulizaren honetan, zure atxedena, Koltxoneria Gorritxoren esku.
Koltxoneria Gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik oberenak, eta orain aprobetsatu koltxoi, kanape, jeitxigarri eta oe artikulatuetan ditugun eskaintzak.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, eta Tuterako Benjamin 8.
Bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bibe el descanso.
Milikatu.com.
Best hizkuntzak. Ikasturte berriaren hasiera. Helduentzako frantsesa eta ingelesa, ordutegi malgutasuna, talde txikiak eta homogeneoak, Best hizkuntzak. Eska ezazu informazio gehiago 9-4-2-5-5-9-6 telefono zenbakian edota bestidiomas.com webgunean. Langabeziaren txartelarekin deskontu bereziak. Ikasturtearen hasiera irailaren 16an. Aurten, bai!
Zizur nagusiko festetan txapela taberna jatetxea, etxeko sukaldaritza karta eta plater kombinatua. Txapela taberna jatetxea, Erreniaga 48, Zizur nagusia, pasa festa hon. Tirala gaurko eguna, irailak 11 errepasoa eman diegu gaurko egunkariei eta berria bereziki hartuko dugu esku artean berriz Zabaldu eta bere bihotzean Nafarroako hitza eta gure bihotzean Jon Orzaiz kazetaria egunon.
Egunon, bai.
Bueno, protagonista berezia gaurko honetan, ezta?
Bai, berezia, bueno, ba, egia esan Nafarroako hitzan orain arte elkarrizketatu ez dugun ba, pertsona eta gaina gogoak genituenak ba, arekin lasai eta patxadaz hitz egiteko Joseba Asiron Iruñeko alkatea datozen egunetan uste dut hilaren 22an edo 23an egun eginen ditu karguan eta bueno, ba lehenbiziko ba kortesiazko egun egun hoiek ba baloratu egingo ditugu, lehenbiziko balorazioak egiteko unea heldu dela iruditu zaigu eta bueno, ba errepaso bat eman diogu ba Iruña herriko aktualitateari nola aurkitu zuten udala, zer egin duten orain arte, ze, bueno, ba, Asironen lantaldeari egin zaizkion kritiketako bat izan da motelegi ez dut den ibili, eta, bueno, ba, horri guztiari, ba, egia esan, gogo zeldu dio alkateak, eta bueno, ba, gai asko jorratu ditugu, ba, esan dugunan bezala, ba, sakon eta zabal.
Hiru orrialdeko, zabal, bai? Hiru orrialdeko erreportajea egin diozue, eta argazki handiak ere, eta Joseba Asiron nola bere polo berde Pamplona horrekin,
ezta? Bai, orain ari ginen komentatzen zera, entzierroko unaietako bat ematen duela, ez?
Rostrojo, ezta?
bai, bueno, baina egia esan horrela suertatu zen.
Nik uste dut badituela hiru edo lau.
Bai, zalantza hori ere bagenuen, ez? Armairuan ez otu dituen iruz palau berdin.
Bai, Lakoste gerregalatuta, ezta? Bueno, baina, zer dio nagusik, titular nagusian?
Ber, titular nagusira eraman dugu bueno, ba, bukaeran aipatu zuen saldi borobilenetako bat, ez? Ez dugu anekdota hutsa izan nahi, aldaketa iraunkorrean nahi dugu, irauteko etorri gara, beti ere, bueno, iruindarrek aukera ematen badiote, ez? Baina esaten du, ez dutela lege aldi bakar batean pentsatzen, baizik eta planak egiten dituztela aurrera begira ere, aipatzen duelako erregimena orain artean indarrean egon den erregimen hori ezin dela eraitsi egun batetik bestera, ezin da lege aldi bakar bat ez dela nahiko, ba orain arte ba UPNek egindako guztia eraisteko eta kontrako norantzan joateko eta bueno, ba pazientzia pixka bat eskatu du ere, ba lana komplexua eta erronka itzela delako.
Aldaketa politikoa nondik nora jo, ezta? Lehentasunak Joseba Asironek
hori da.
Zein?
Bueno, lehentasun asko aipatu zituen egia esan, ze, bueno, ba, kontatzen hasi eta ez amaitzeko modukoak, ez? Berak esaten zuen, eta bueno, esaten du, arlo bakoitzeko ba, lehentasun ugari daudela, ez? Lehenik eta behin arlo sozial eta ekonomikoan pobrezia aipatzen du, etxe kaleratzeak, hoiek guztiak, bueno, ba, konpontze bidean jarri nahi dituzte, esan zidan udako hilabete hauetan lortu dutela kaleratze batzuk saiestea eta pobreziaren kontrako foro bat abian jarri dutela edo jartzen ari direla ba, gobernuzkanpoko erakundeekin hainbat neurri hartzen ari direla ba, pixkanaka ba, alako kontuei ba, eltzeko batez ere ba, arlo sozialari eta ekonomikoari eta gero ba, beste hainbat kontu ere bai, euskararen afera, parte hartzearena, jai ereduarena, hoiei guztiei buruz ere hitz egiten digu hemen erreportajean, elkarrizketan.
Eta azken asteotako protagonistak errefuxiatuak, ezta? Eta horietako hainbat Iruñera etorriko direla?
Bai, agian aipatu beharko nuke, ba, nola eta noiz egin genuen elkarrizketa hau, ze jendeak pentsatzen du, bueno, ba, gaur argitaratu bada, atzo egin genuela, eta bueno, ez dala. Astelenean egin genuen elkarrizketa eta ordun bueno ba batasunaren privilegioaren inguruan ba jendean ora ez handika ora ona zebilen ateak zabalik zituen udalak eta horrekin bueltaka eta Siron iritsi berria zen Bartzelonako ba, bilkura horretatik, ez, Adakolau, Carmenarekin eta hauekin egindako. Eta errefuxiatuen auziak estanda egin zuen ba, egun hoietan. Eta horri buruz galdetu genion, eta esan zigun, bueno, ba, errexena izan zela, larrialdi egoera horren aurrean, pausua ematea, eta bere burua aurkeztea, baina lana aurretik izanen dutela, eta elkarlanean ari direla, inbat talderekin, ba, erantzun zentzuzko bat emateko, eta benetan, bueno, ba, krisi hau ez dela konponduko bi astetan, baizik, eta iraungo duela, agian okerrera joanen dela, eta hori ere kontuan izan behar dela.
Eta lan taldean ari direla, ezta? Joseba Sironek atzean, bueno, beste alderdien babesa ere badu.
Bai, hori ez du azten, berak badaki ez dula ordezkatzen bere alderdia bakarrik, baizik eta badituela hor beste alderdi batzuk, eta hoien izenean ere ari dela, eta bere buruari nolabait protagonismoa kendu nahi diola, badakiela ez dela, ba, ezinezkoa dela askotan, ba, alkatearen figura hor dagolako beti, garrantzi handia duelako, baina, bueno, ba, bere lantaldea goraipatu egin du eta gauza guztiak nolabait kontsensuz lortzen saiatzen dira, hori nabarmentzen du berak.
Oso ongi ba, mi esker honiz, gurekin izateagatik eta hurrengo astera arte ongi izan jono
zaiz. Mi esker zuei, aio.
Goizeko 9:00 amaiketara guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria irratian.
Amarrak dira albisteak Euskadi Irratiaren partetik eta gero musika nagusituko da gurean biodiskografia, autobiodiskografia ekarriko digu nork eta Sergio Ibarrolak, Zarak, Zaratustrak, Balerdi taldeko bateria jotzaileak.
Madness, they call it madness. Madness, they call it madness. I'm about to explain it, and that someone is losing their brain. Madness, they call it madness.
Goizeko 10:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Jaun Andreok, egunon, Katalunian hauteskunde kanpainako lehen egunaz gain diada edo egun nazionala dute gaurkoa. Eta bertako ekitaldi nagusienetakoa Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean erakundeek, alderdi politikoek eta bestelako eragileek egiten duten lore eskaintza izaten da. Goizeko 9:00 zen asteko ekitaldia, zarremandu Barcelona, Oian Eperez, egunon.
Egunon, ba, Kataluniako El Segador zebezertia etengabe jotzen une honetan bezalaxe dagoeneko Artur Mas presidenteak gobernuak edo parlamentuak egin diote lore eskaintza Rafael Casanovaren monumentuari Kataluniako egun nazionalaren erakunde ekitaldi honetan, ekitaldi nagusi honetan PNVko kideak ere konbergentzia eta unio alderdien bi lore eskaintzatan izango ziagutatetik bestera prestik buia da Andoni Ortuzar eta ea etxetizikoak ere jarraian agertuko dira Ezkerra Republikanarekin batera. Agintari guztiek diada egunaren izaera baketsua eta lasaia azimarratuna izan dute jai gituar egiten dena, hori bai, hauteskunde kanpaina ahaztu gabe ekitaldi solemnea euriak guztiko etengabe ari du argazki berezia berriz, Casanovaren monumentuak erakusten duena, estena da, eskuan hartua baitu Katalunia zale legelariak eta hemen eskari bat eta nagusi arratsaldeko manifestazio erraldoirako atertu bezala.
Horixe beraz, azken ordua Bartzelonatik. Casanovaren monumentuaren aurreko lore eskaintza ze gain, Oihane Perezek zioen bezala, arratsaldean izango da beste ekitaldi nagusian. Diadaren arira, arratsaldeko bostak eta malau minututan, milioi erdi pertsonak meridiana etorbidea jendez bete nahi dute, bi aliure manifestazioaren bidez. Eta Kataluniako prozesuari buruz izegintu gaur gurean Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaleak, eta hango eta hemengo prozesuak bereiztu nahi izan ditu. Erronka batzuk konpartitzen baditu ere, Euskadi eta Kataluniaren egoera ezberdinak direla esan du. Ainara Rubio, egunon.
Egunon, nahita ezko distantzia batetik begiratzen dio bai Jaurlaritzak Kataluniari, erronka batzuk amankomunean izanagatik, nazio desberdinak dira, esan du Josu Erkoreka bozeramaileak.
Nazio ezberdinetaz hitz egiten ari garelako. Egia da, badauzkagula amankomunean erronka batzuk, baina egia da baita ere, bakoitzaren egoera, bakoitzaren iragana, tradizioa, bideratu beharreko erronkak, erabat diferenteak direla. Eurek esate baterako, ez dute guk hemen etaren inguruan eta etarekin bizi behar izan dugun egoera, eta hori gainditu beharrik ez daukate.
Kataluniarekiko errespetua eskatu die Espainiako gobernuari eta prozesua deslegitimatzen saiatzen ari diren gainerakoei, ez da onargarria zioen, botokutxek esaten dutena errespetatu behar dela azpimarratu du.
Beste gai batzutara etorriz, konsumorako prezioen indizeak behera egindu abuztuan estatu Espainiarran, eta gehien Nafarroan jaitsi da 0,8. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 0,3 jaitsi dira prezioak abuztuan. Bestetik, jatorri ezberdineko indarkerien zenbait biktimak eraiki zizeneko agiria aurkeztuko dute gaur Bilbon. Azken hilabeteetan isilian egindako lanaren ondorioa da gaur aurkeztuko duten dokumentua. Biktima anitze osatutako talde honek elkarrizdaren bitartez landutakoa. Eraiki zizeneko ekimena Eusko Jaurlaritzak sustatu zuen hasiera batean 2013an Errenteriako udalak antolatu zuen alde ezberdinen arteko elkarrizketan oinarrituta. Jaurlaritzak dio, orain agiria landu duten biktimen eskutzi nahi duela oso osorik ekimena. Errepidesaren nagusian ez dago arazorik orduanetan, baina aipatzeko da ertzaintzak kamioi gidari bat salatu duela 19 ordu segidan gidatzeagatik. Legeak gehienez ere egunean 9 ordu gidatzea baimentzen duenean. Kamioilaria Alemaniatik Portugalera zihoan eta Irunen gelditu du ertzaintzak. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna goizeko 11:00 eta nahi duzuen oro eitb.eu satarian.
Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian.
Euskal Herria Irratia, FM-ko 91.1 kakotx lauan.
Zentral jatetxea, asteazkenetik igandera zabalik, eguneko menua eta karta, ospakizun pribatuak, enpresa bazkari eta afariak, otordu guztiak. Zentral jatetxea, erreserbak, 9-4-2-0-6-6-4 telefono zenbakian. Zentral, zure plazer gehienak asetuko dituen horni gaien merkatua.
Kataluniak erabaki. Nafarroak erabaki, herritarrok erabaki. Diadagunean, irailaren 11an, Iruñako udalplazan, arratsaldeko 7etan, Euskal Herria Bilduren ekitaldia.
Estu
estudio mediko Navarro, medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari.
Zerbitzu ugari ditugu: ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa.
Estudio mediko Navarro, 21. mendeko poliklinika bat zure eskura.
Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9984-2416.
Estudio mediko Navarro .com.
Milikatu. Katerin eta aragi erreak, peña eta elkarteentzako bazkari eta afariak prestatzen ditugu. Milikatu, Donibane auzoko Iratxe monasterioaren 23an gaude. Enkarkoak milikatu.com eta 9984-06-2363 telefono zenbakian.
Zizur nagusiko festetan txapela taberna jatetxea, etxeko sukaldaritza karta eta plater kombinatua. Txapela taberna jatetxea, Erreniaga 48, Zizur nagusia, pasa festa hon.
Aramendia gozotegia, Zangozako tokirik goxoenetik jaso ezazu gure agurrik beroena. Aramendia gozotegia, orain pastel gaziak, aurrez eskatuz gero. Aramendia goxotegia, Kale Nagusia 40, Zangoza, festa on.
Goizeko 10:08 dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule. Iruñeko Irrintzi Dorretik ari gara, Iruñetik mundura eta gainera euskaraz. Guardasola berriz ere zabalduko dugu, jarraian Iruñeko Irrintzi Dorrean uda honetan guardasola zabaltzen dugun azken aldia izanen da. Astelenetik aurrera denboraldi berriari hasiera emanen diogulako, Metropoli Forala magazina goizetik eta Irrintzi Plaza arratsaldean. Musika protagonista datorren ordu honetan, 11 bitartean, doinu bereziak.
Euskal Herria Irratia, FM-ko 91.4.
Egunon entzule eta ongietorriak azelenero bezala, ostiralero bezala barkatu eguzki irratiko sintonia honetara bakizue zuekin oain pare bat orduz, zuen ostiralerako zita hori izango duzuela Zaratustrarekin.
Hor sortu zen Zaratustra.
Bai, alako zerbait, ala, bueno, ala, ematen genioen hasiera, bai, pues eguzki irratiko txandak edo dena da zirelako hiego, akizu, pues izaten ziren nahiko kaotikoak, eta hola ez, eta orduan, Zaratustra izena datorkit, bueno, behin Iñaki Martinez, Goian Bego, eta hor juntan edo, bueno, eguzki irratiko Mabel, eta hori biltzen ziren, Tanazario, eta jende guzti hori eta deliberatu zuten pues tabernetan eta parrilla bai jarri bar genuela jendeak jakintzen zan pues ze gutxi gora bera ze programa entzun zitezkeen euskaratian, ez da?
Bai, baina oso laukitxo txikiak gelditzen ziren eta agian gero zararekin gelditu ziren.
Bai, orduan, karo, pues, irrati zaioetako izenekin ezagutzen genuen elkar, ez? Orduan, bueno, pues, batzu ziren, pues, hori, no, jo, bueno, oso izen bitxiak izan dituzten, ez?
Inmersión en la alcantarilla, ez?
Bai, eta kontra la sordera gafas de madera, eta horrelako saioak, ez da? Eta, bueno, niri ba, zaratustra, eta, bueno, duela urte gutxi enteatu da jendean ni Sergio izena du, baina, bueno, tira, eta hori izan zen, pues, nire amaz urterekin egin zen nintzen, guzkerratian, ez?
Errobi taldearen doinuekin hasi dugu gure gaurko ibilbidea, gure gaurko biodiskografia, autobiodiskografia, 10 kanta esanguratsu zure bizitzan. Errobi, zergatik?
Ba, sintonia bat bertzelako, eta sintonia alizatera instrumentala izan zedin, hobe, ez da? Eta, bueno, pues, hau, irutu zitzaidalako, ba, noen singela ezagin ondik noraterea, eta, bueno, ez egon aukera ondirik ere.
Bueno, Gerora
gabe,
den Gerora Errobi taldearen ahonditasuna.
Oh, Gerora, ez, aldez aurretik ja Errobi horrezke honik uste dut ja banatuta zedela. Ni ari naiz 83, 84, claro, es bueno, ba, 16 urterekin hasi nintzen ni, a ber, tin 83an hasi nintzen. Nik uste dut ja horrezke Errobia banatuta zedela, eh. Baina bueno, pues hor zeuden eta ja hasi zen ja ezakit, mitologiko bihurtzen, ez? Gero gainera, bueno, oso bitxe izan zen, ni sartu nintzelako Eguzkerratian, ni Radio Parisotik nentorren, gainera, bai, eta kao, Eguzkerratian izan zen, hor, astapenak izan ziren, ez? 83 horretan edo hortxe izan zen, ez? Horre, nola ibiltzen ginen, Jarauta kaleko kantoi horretan Parisen gainean, eta, bueno, en fin, lagarren pisu batean, kutre-kutrea, eta claro, ni sartu nintzenean hor euskerazko saio gutxi batzu zeuden eta rigarriki nik denetaiko musika jartzen nuen. Alegia, berdin jartzen nuen AC/DC edo jartzen nuen Itoiz. Eta hori izan nuen bronka pixka bat eta guzti, bueno, artean hor arduradun gisa zeuden Lucio Tabar eta Fulgen euskerazko ba hori, pues, programan eta hola, eta behin ohitzen dut Fulgen etorri zitzaidala bronka botatzen, haizu, zara, baina zu, ze, kristo, men, joder, euskeraz egin, eta ze musika klasea jartzen duzuta. Kau, pentsatzazu, 83. Urtea zaigala, eh? Eta, gau, pues, gau, euskerazko saioa ze behar zuen, ba, pues, Oskorri, eta Xabier Lete, eta zeak, eta besteak, ez? Ba, ez, ba, joder, bueno, euskeraz egiten dut, baina, bueno, baina, saio normala egiten dut. Eta nahiko, ez, rompedorea ezen izan, ez? Baina, bueno, baina zeo zer izan zen. Horako, hasiera euskera normalizatze aldera edo nire jarri nuen nire aportazioa.
Arrazoia hundiz kantatzen zuten gero ertzainak taldeak, ez da? Drogak nahi dituta ekan.
Bai, bueno, eske bai, zentzu horretan, ez da? Bai, baina izan zen, izan zen alako, eta pentsazazu, bera luzio, ze nolako tipo majoa den, edo Fulgen bera, ez da? Baina, bai, izan zen alako kalapitatxo bat.
Bueno, musikari globalazu eta gustoak gure mugetatik haratagokoak eta hemengoak, egin dezagun lehenengo urratsa egin dugu eta bigarren urratsa egiteragoa, zein aukeratu duzu?
Ba, bueno, ni hemen Irrintzidorrekoa naiz, gainera, eta nire bizitzan ikasi nuen lehen abestia, ba, hauxe izan zen.
Que quieres ir a la luna? ¿Ustedes han visto?
¡No!
A Don Toribio carambola,
carambola,
se le ha antojado de a dar un viaje hacia la luna,
hacia la luna,
en un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir. Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida, y así lo va a decidir.
Don Toribio, Toribio, carambola, la bola, don Toribio, Toribio, carambola, la bola, don Toribio.
Toribio quiere ser un gitanito astronauta, caramba, don Toribio, Toribio.
Ba, hau izan zen, karo, gurasoek etxean izaten zituzten diskoen artean, hau zegoen, pereten, bueno, bi disko zeuden, peretenak, geho beste disko batzuk bat zeuden ere bai, bueno, pues hori, vacaciones en Mallorca, edo Pérez Pradoren mamboak, eta Rubets, eta Duke Ellington jazza, eta bueno, bazuten, bai, bueno.
Gerora ere, pereta hundia, ez da?
Peret, baino, peret. Hau izan zen, nik bi urterekin ikasi nuen lehendabiziko kantua. Eta uste dut, gaina, nire lenguzu batek baduela grabazio bat zintan, eta agertzen ez nik, pues hori, pues kantatzen, bi urterekin, ba, bentsaren, ibigatori, bio, eta hola, ez? Oso, oso graziosoa da. Eta gerora ere etxean, sartzen zen, bueno, nire osaba bat, goian begoi, osaba Manolo, honek Iruña eta Londres artean, eta Gasteiz artean eta bizi zen, garai hartan, ahi naiz, eta bederatzi, eta mar garren urteaz, ez da? Osaba Manolo beti da izan zen hippie, hola, nahiko hippie, eta horrek ere ekartzen zituen singleak, eta hola, Rolling Stone, eta Beatles, eta ekartzen zituen Londresetik, eta bueno, artean ere izan genuen alako, bueno, ba, ezekin alako kultura musikala edo etxean bertan, ez?
Ta, bueno, bueno. Kokagaite zen, 67 gutxi gora bera...
67 jaio nintzen ni. Orduan, claro, pues, ahinez, 78-9koa, uste dut, diskoa 74koa dela, peretena, eta, bueno, etxean zeon, ja, artean, ni jaio genuen. Eta hoxe, pues, Don Toribio Karambola, eta... La fiesta no es para feos, eta hori izan zen gure etxeko banda sonora. Artean ere Beatles eta Rolling eta Aina ez Tarrubetz eta Duke Ellington eta Pérez Prado eta gauza horiek ere entzuten zirela, ez da.
Singleak eta LPak, ez da, eta tokata zarraiek.
Bai, bazuten gainera eta badago indikan etxean, amaren etxe, eta aitaren etxean badago mueble handioitako bat, telebista zuribeltzekoa, eta horrela korridore batekin agrundik zen marka, eta korritzen zen zea bat, panel bat, eta beste aldean zegoen bost bandatako egerrati... irrati bat, Radio Moskuta eta entzuten zela, eta onda korta eta flipanto iteko da, eta toka, eta tokata. Eta, bueno, eta horrekin, bueno, gozatzen genuen.
Nire etxean, tokata maleta bihurtzen zen. Maleta bat zen, bai, zabaldu maleta, bai. Eta hortxe bertan zegoen baflea.
Orain horiek ere, mausen eta leko ditan, vintage bezala sartzeitu ze, eta frikiak eta asko gustatzen zizkie gauza horiek eustea. Eta funtzionatzen dute gaina, oso ongi. Bueno, gero soinua ez da. Gero maletatik ere, bafle txiki pare bat atako zitzaizkion, seguro eski. Edo igual maletan bertan ja kokatu da zeuden. Bueno, eta hori, en fin, pues hori, pues... nire aur garaietako beste kantu bat nahi duzu entzungo dugu, kotxean zinta bat bazuen aitak, eta nik uste dut 10.000 aldiz abestu ez badugu honako kantu hau, ba, behin ere abestu ez dugula.
Egin dezagun salto italiara.
Es por tu manía de ir a vivir a una ciudad y dejándonos estar a la dos, la metrópoli. Como tú y yo, con tal salud, no hay aquí. Les oí decir que esos dos de ahí vienen del pueblo. Se rieron, divirtieron, pues supieron muy pronto nosotros también estaríamos como ellos, paliduchos como rascacielos, con la cara de cera, con la cara de cera, ya no hay limpia ni la estratosfera.
Ba, hau izaten zen, claro, Adriano Celentanok egin zuen Un albero de 30 piani kantu ezagunaren gaztelaniazko bersioa. Hori oso ohikoa zen, artista hundiek eta gaztelaniaz grabatzen zituztela bersioak ere bai. Hemen ezagit, bueno, hemen aditu izan duzue Masiel edo ezagit horrelako artisten baita euskeraz ere grabatzen zituzten batzutan, Bueno, ba, hori, pues, estudioko, ezakit, zenbat pistetan grabatuzko zituzten, ja, horrezke honik uste dut, Beatlesek bi pistetan da grabatzen bazuten, hau egia zortzi, amabi, hogei pistetan grabatuzko zituzten. Orduan, kau pista hau txana, pues, hartu, eta, bueno, euskeraz, edo ingelesez, ingo zituzten bosei versio, musika berarekin, karaoke egingo balute bezala, ezta.
Talde askok egiten zuten hori, ezta? Albano eta Romina Power, Aba.
Bai, bai, bai. Eta bueno, eta Txelentanoren kantu hau, ba, esate dizut, hau bueno, letra goiti bera ezagutzen ginuen eta kotxean aritzen ginen, pues Belaguaraino, pues bi ordu eta erdi ibili bar izaten ginuen kotxean. Eta behin eta berriro aitzen genuen kantu hau, eta familia osoa kantatzen, eta bueno, erki, ez da. Eta
aitaren 5200 horretan.
Ba, bai, ba, 5200 batzen, bai. Ba, urre kolorekoa gainean kantosoa erabat, bai. Ba. Eta alde zaurtik izan zuen 600 bat.
Ha, bai, eh?
Eta 600arekin Alicantera joaten ginen, maleta guziak, eta Laurok, eta nire lengusina Bilbokoa, eta bueno, 6 persona sartzen ginen, gehi maletak be, goiko zean jarrita, eta bueno, eta Alicantera nio, pues hori pentsa malau ordu edo kostatuko zitzaigula.
Eta galdera da, Amona?
Amona, Amona etxean. Amona etxean, Kaleberrian, hortxe. Hortxe eta...
Ez zuen Maite Playa.
Ez dut uste, igual itxasoa ikusi gabe hilgo zen. Gizajoa, baina, bueno...
Txelentano, beraz, kantuan, italieraz...
Baina... Ez, italieraz ez, ez, gaztelerazko bueno, versioa zen, hori da. Osea, zintan zeon, gaztelerareko versio hau, eta gero beste guztiak ia italiera zen. Bueno, pues, Txelentanoren Greatest Hits bat, zinta bat zen, eta, bueno, pues, pentsaz ez du, pues, hori, pues, Atzurro eta jo guztiak ezautzen genituela, bost urterekin. Eta, bueno, gerora ere, pues, ni... arreba bakarra dut, baino pare balden guzu helduagoak ni baino, eta bik izan ziren guretako pues anaiak bezala, ezta, etxean edoten ginen haien etxean edo haiek gurean eta horrela. Eta nire lenguzu Carlosek betidanik oso melomanoa izakita horrela, pues bazituen bere etxean diskoak eta horrela, ezta. Ni gazte garaitan ta joioten nintzen hori lenguzuarengana ta pues 9-10 urterekin ta izaten zuen pues Beatlesen diskoak eta Chicago ta Madnessenak eta Cream eta Boston eta horrelako geho rock sinfonikoare gustatzen zitzaion Vangelis eta Alan Parsons eta blakoak, ez? Eta Pink Floyd eta horren etxean ere, bueno, izan ziren kantu batzuk oso gogoangarrian nietako, adibidez, bueno, ia 70. Amarka da zaigea, eta bueno, entzun behar izan ziren gauza hauek, ez da. Bueno, pues alako orteradak eta entzuten gitu, bueno, orteradak, ni asko maitu dut, Electric Light Orchestra, Shin a Little Love, hau, kantua dut zora garria zen, jode. Eta, bueno, eta hori, pues, lehen guzuak bazituen Electric Light Orchestraren disko batzuk, eta Boston, eta alako gauzak, eta, bueno, pues, ja, garaiaietan, hasia zen, ja, heavy edo hard rock edo Iruñean, hola, fuerte jotzen, ez da? Eta bueno, gero, jode, kao, ni San Fermin ikastolakoa naiz, zeu bezala, eta ezagizu egitokatu ditzaizuen, baina gu joan ginen, interkambio baten genuen Bordelen, Pesak herriko, bueno, zuei igual ez hitzaizuen tokatuko. Ama ostegun handu ginen gu Bordeleko familia batzukin eta horrela.
Gudun apaleun izan ginen.
Ah, bueno, bueno. Eta gero bordeletarrak honea zaitu zen tarrola, ez? Eta hoitzen dut, jode, Bordelen amairu urterekin, okago, amabi, amairu urterekin, zortzekarra maia ingo genuen gu, ez? Eta erosi nuela Bordelen, jode, diru pixka bat, kago, gurasoek ematen ziguten diru pixka bat, eh? Eta pitokeritan gastatu beharrean, atxutxeak eta lako tontakeitan eta gastatu beharrean, nik erosi nuen ACDC-ren hiru lehendabiziko diskoak zituen kaja bat. Eta, bueno, hoi niretako izan zen, joe, ostras, derrepente, hala, oza, izi, konpatuzak hori ez, elo eta rock sinfonikoarekin eta izan zen deskubrimentu bat, baino itzela. Eta gero, bueno, pues, hortik gutxira gainea, hasi zen, bueno, edo hasia izango zen hor duntxe dorrela Radio Paraíso, irrati bat aditzen zen, ez, eta dialean ezakiz izan bakian, eta Radio Paraíso zen gauza bat, baina pentsa ezina, makarrisima, ez? Aitzen ziren kantu batzu, jode, eta, bueno, eta ni telefono ditzen nun, da, aizue, ze jarri duzu, eta esan zu, Motorhead, esan zu, jode, Motorhead, eta korrika batean joaten ginen unzura, eta antxe unzun aditzera, eta, bueno, han botatzen gintuzten arte, bueno, unzun eta txastonera, eta soniklimara, eta han diskoak entzun zitezkeen kaskoekin, eta bueno, aneoten ginen, amabi, amala urte bitarte horretan mukizu batzuk, ez? Eta bueno, ja, esaten ziguten arte, aizue, osea, badamazkizu hemen hiru ordu, zazpi disko daitu dituzue, venga, segi mendik. Erosi behar duzue zerbait? Ez dugu dirurik.
Denda horiek guztiak nola desagertu diren, ez da?
Bai, bueno.
Bueno, dientes largos, gelditzen zaigu.
Bai, oida, kike hor dago, hor, baina nik uste dut militantzia gatik, eh? Segitzen duela. Eta hori, eta joan, eta orduan, bueno, gainea ni artean ere ezagunak nituen ordurako ba, lagun batzuk, Fernando Hipolito eta Mikel Samarike, eta pues, amairu amala urte izango nituen, eta Fernando Hipolito suertea zen haren anaia izan zela, bueno, hoi telekomunikazioak eta ikasita zuen, ez? Eta ezagiti Polito nola zuen izena anaizarrak, baina unen montatu zuen Radio Paraíso emisora, montatu zuen Eguzkerratiko emisora ustut ere bai montatu zuela, edo kokodrilo eta bera ioten ziren hor emisorak eta montatzen ziren majara hoiek telekomunikazioak eta ikasitakoak eta hemen ere emisora uste dut zehotzer ikusteko izan zuela
kokodrilo, ez? Rafa Zazpe, oraindik ere gure bai. Teknikaria tarteka
bai.
Bere txeko salatik egiten zuen.
Eta orduan, aki Radio Kokodrilo.
Bai. Eta nola, claro, Fernando, unen anaia zen, pues gu Radio Paraíso na malo urterekin ametitu gintuzten, ez? Eta orduan, pues hori, Radio Paraíso mitiko horretan sartzea izan genuen, eta bueno, eta jartzen genituen, eta aditzen genituen alako kantuak, ja.
Traveling down the road.
Bueno, eta garai horretan, zu ere, akordatuko zara, Radio Paraíso eta izana zinen zu, ez?
Bai, bai, bai. Hortxe hasi nintzen ni irratian, Euskaraíso.
Euskaraíso, ala, bora.
Dena euskaraz, gainera.
Bai, eta nola zen?
Eta hor bagenuen nagusi bat.
Bai.
Luis izenekoa.
Luis
Uztarroz jauna.
Luis Uztarroz, hori da.
Eta, bueno, berak esaten zidan, tu no dices mucha eta. Esta? Bai, zu, eta kopulatiboa, la?
Bai, bai.
Y-koa, esta? Bai. Eta bera moskeatuta, eh? Tu ni dices mucha eta.
Bai, guri ere, bueno, niri, ni kao, Radio Paraíso, Fernando eta Mikelekin hasi nintzen saioa egiten, orduan haiek gaztelania ziten zuten, eta nik euskeaz tartekatzen duen tartekatzen duen, eta geroraia saio bakarra izan duen nik, ez dut horitzen, nola, eske saioek izenerik ere ezakit ez zuten, osea, edo, bueno, bazuten ez dut kogoan, ez da. Eta bai, bai, Luis moskeatzen zen ezulako dena kontrolatu nahi zuen, Luis Uztarrozek, ez da. eta hori moskeatzen zen. Oie, que es que no entiendo nada lo que dices. Ba, musika no va mal, pero no entiendo nada. Eta bueno, pues, horrela. Eta bueno, eta garai horiek ere, jode, feio, hostia, es que bueno, zu ni baino urte zarragoa zea, ezta, baina
urte bat bat
bat bat, bat bai bai bai, eta seiko izango zea, ezta. Eta garai horretan hasi ginen, pues bueno, 14 urterekin eta 15 urterekin ta hasi ginen ja, pues etxetik pixkar kanpo joaten eta bueno, pues igual 10ak arte uzten ziguten, ezta. Ze garaiak, eh? Orain ezagik ze urte arte, ordura arte uzten diten 12 urtekoei ere goizeko bostak arte eta uzten diete irtetzen, ezta. Eta garai hartan hasi ginen, pues aldezarrera joaten tarrola, tan zegoen, jode, pues kale berrian, pues Malenbe, ta Utopia,
bai,
ta Jarauta kalea zegoen, eta, bai, bueno, San Nikolasen joaten ziren, hori Euskal, hori...
Arizonara.
Bai, bueno, Arizonara joaten ziren soldaduak.
Ah, bai?
Oendigan ere, bai, bai, Iruñan soldadu eskata joaten zenean, eta Arizona zen, el bar de los Txortas.
Eta oso abertzaleak kaikuarekin hiltzen ziren,
bai, hor, San Nikolasen. Hori da, San Nikolasen joaten ziren Bergarako galtzekin eta horrela jendia.
Baina, abertzale... galdutako gazteak bestelako toki batzuetatik hiltzen ginen, Pamplonika,
bai, taberna, bai, ez da? Bai, bai, hiltzen zen gure Nazario, eta bai, kompainia, bai, bueno, hor, claro, hasi ginen hor, jendeaje guzti hori ezagutzen, eta orduan, ba, zekertatu zen, ba, bueno, pues salto egin nuela, eta egin genuela asko, eguzki irratira, ezta? Eguzki irratian, bueno, lehenago entzun dugun hori, Erroiren alboka sintonia horrekin, azten nituen ni nire saioak, amasi urterekin, eta bueno, eguzki irratian eman nituen nik urte mordo bat, igual, zortzi bat, bai. Eta bueno, tira, hortxe, bueno, pues hortxe biltzen ginen, malen benezak ize bak ize, pues amabost, amasei urterekin, ja, nera betasun, ea, enamoratzen, azte bururo, batekin bestearekin, eta, karo, eta nola ez, pues gero eta ausartagoa bihurtu ginen, eta kale berritik eta Jarautatik eta saltoen genuen nora eta Iruñako txinora.
Bai, ja, eta hor bestelako kontuak, ez da?
Hor bestelako kontuak, hoi da. Iruñako txinoan, karo, ja, hoi da, eguzki ratian eta hasi nintzenean, ja, txinoko jendea eta, ba, bete-betean ezagutu nuen, ez? Eta, karo, pues, ja, largoita, iru, lau, bost, garren urte horietan, Iruñan, bazegoen, kriston, bueno, borborra, ez, kultura eta hola, eta gero, bueno, gertatu zen gauza bat ere, oso, gero, oso ezaguna izango zena, eta claro, pues izan zen rock radikala eta punk esplosio hori eta guzti hau, ezta.
sartuta. Palero baten kataklismoaren zai. Kataklismoa, kataklismoa hemen de. Kataklismoa, kataklismoa orantxe. Misilarekin, gudeno polaztuz. Misilak eskatzen berditue. Misilak eskatzen berditue. Tankartuko misilarekin, gudeno polaztuz. Mundo antak azkan egun eta.
Bueno, pues hori, pues soinu hauek ere aditzen ziren, ez da, rock radikala aipatu dugu lehenago, baina bueno, hauek aitzuzen ere jotakikoak ziren, los raros del rock radical vasco.
Jotakie, eh? Jotakie.
Bai, eta bueno, Iruñan ere bazegoen arlako esplosio bat, Iruña batetik, bueno, gero eskaldariak oso ingia aipatuko zuten bezala, oso gerora ingo zuten disko batean, Iruña heavy metala zen. Heavy metala, osea, pues hori, txinotik eta ibiltzen aitu ginenean, zeuden Frankfurt, eta Verona eta Mesón de la Navarre, ez nola zen, Mesón de la Ribera,
Mesón de la Ribera, bueno, bai.
Aitzen ziren soinuak erabat heavyak ziren, 83 batean eta bai bianak eta horra, ez. Baina zegoen beste tarte bat hor, eta bueno, pues izan ziren, hori pues 84an eta Tut taberna mitikoa, ezta. Tokilezan bertan, bueno, nahiko jebiak ziren eskak ere, baina, bueno, tira. Gero, bueno, pues, Tejeria kalean ere Primi eta hasi ziren egin zutenean, bueno, aldatu zutenean, bai, Malkoa eta biguztiak, eta gero, bueno, Zuriza, zegoen ere, bai, ez da. Eta hori, pues, ana, 16-17 urterekin, hor txibiltzen ginen, jode, gora eta bera, eta, bueno, erki pasatzen ginen, da, bueno, pues, karo, hor zegoen ere katakrak eta antimilitarismoaren momenturik potentena, baitere, bueno, claro, hortzeo den ere, txinoa ditzen zitzaionari, oain dagoen argiaren erdia zedelako, kaletan, benetan, batzutan, beldurra ematen zuen, ez, ibiltzea batetik bestera, eta gero, bueno, bosan, zeuden jonki guztiak, eta, en fin, pues, claro, 80. hamarkadako konfliktibitate guzti hori, eta horrela, ez. Baina, bueno, pues, antxe, oso ongi pasatzen genuen, eta nik ikastola utzi, eta Irubide institutora joan nintzen, Irubide institutoan, 3. maila bupena errepikatzera, han ezagutu nuen, gainera, gerora nire maztea izango zena. Eta, bueno, eta han ere, bai, Eguzkirratiarekin, eta, zera, Eguzkirratian bertan ezagutu nuen nik pare bat anai, egiten zutela saio bat, Manos Arriba izenekoa, eta harri-harriki pues, oso musika pues, jebia ezena jartzen zuten, eta bueno, pues, Tuten entzuten zenaren azare aparte pixka bat, eta bere ala, pues, jode, haiekin, bueno, pues, alako erlazio polit bat sortu zen, ez da? Eta gainera, institutura ziginenean, 84an, hauek ensaiatzen zuten, bazuten talde bat, eta ensaiatzen zuten institutotik oso gertu Madalenan, eta hauek ziren Fiebre taldekoak.
desfigurado por degollizcar y miserán. Te vi ciega un 14 de julio vomitando en el rincón de un bar. Y a miles de kilómetros de París tus armas disparan un proyectil. Los días de gloria ya están aquí.
Bueno, ba, hori, institutuan eta iten genituen pirak fiebrekoekin eta ensaiotara juteko tala, ez? Eta, bueno, pues, ala, ba, bueno, garai alai hoietan, ez da, nahiz da, bueno, ba, ez ziren garai politikoki eta sozialki, ez ziren garai erresak, baina, pues, batek amazazpi emezortzi urte dituenean, ba, zesango dizut, peio.
Ba, bai.
Ba, ederki pasatzen genuen, ez da.
Marino Goñi kantuan.
Bai, Marino, claro, ba, claro, bueno, Fiebre taldea aipatu da dut, hori da, gerora oso importante izango zela niretako, ez da, Fiebreen jotzen zuten Goñi anaiek, Marinok eta Patxik, eta gero, bueno, gitarra jotzen zuen Toño Muro, nire aizkide handia bilakatuko zena, saxoa jotzen zuen Mikel Gestak, eta, bueno, eta bateria jotzen zuen Fermin Belloso zen Antonio Primikoaren anaia. Ego Fermin ere begoian bego. Eta hori, eta, bueno, pues Fiebrerekin, hasi ginen, besalzeatzen, eta azkenean, pues uinu teknikari bihurtu nintzen Fiebrerena. Autodidakta totalmente, sonografetik pasatu gabe. Eta bueno, ba, hortxe, pues, karo, eta, bueno, eta baitere, ba, txinoan ezautu nuen, jo, bueno, ja, suspenditu nuen, irugarren maia errepikapen hori suspenditu nuen, eta arabaki nuen tarte baterako ikasketak eta alde batera uztea, ezta. Eta, bueno, hasi ginen batetik gaztain postua jarri ginuen, nire lagun Alfredok eta biok Plazala Cruzen.
Eneukango,
gaztain saltzaile sartu nintzen, eta gero baitere udatan, hoi nire perdizioa zena, Kilkir diskak napo zena, eta blanka, eta beko porra egun batzuk eta hartzen zituztenean, harrapatzen ninduten nian, Kilkir diskan lan egiteko. Hoi izaten zen nire perdizioa, klaro. Zen, nik lan egiten nuen, zerbait ordaintzen ziaten, baina ordaintzen ziaten guztia ni diskotan xautzen nuen, ez. Eta gero oso potentea hori itzen dut, garaita, pues, ni 18 urte nituelaik edo horrela, napo esan zidan, zara, ze, bazatoz, joan bardu Londresera, merkadillotara eta diskoak erosterak dendarago, heldu zara. Eta gau, ni, ja, ordurako uste dut, gaztain temporada bat egin nuela. Eta orduan, diru freskoa ere, bai. Eka, gure esan etxean bizi ginen, ez gure nuela bestelako gaztoa barrerorik eta bizio garestirik ere ez. Eta, joan nintzen, Londresean, napo, Javiero eta Txerbiorekin, zeakoekin, zurizakoekin, eta, bueno, ikusi behar gintu zuen, laurokan Londresen paleto batzu bezala, batera eta bestea eta merkadioetan, eta, bueno, oso... Viaje hori zoragarriro, zoragarri ezen zen, oso ongi pasatu genuen, eta argazkiak eta dena guztu Javieroko indikan baitula, eta bueno, eta gero Kilkir diskaken, bueno, posan, xautzen genituen diru guztiak, eta Tuten entzuten genuen musika, eta garai horietan zetorkiguna, eta alako kantuak aitzen genituen. Bueno, hau juduguruz, nire talde kutuneteneko, favoritoetako bat izan da beti, ez da, juduguruz, hau pixka bat, oain komentatzen eginen, peio, hori, ez zela dena punkarradak eta tuten eta ere, gauza hauek eta entzuten ziren, ez da, takikirren tuterako disko guztia saltzen zizkion Napok, pues Manolori eta Pintzola zital da, ez?
Bueno, tu tabernak horatu dezagun Kuri Aldaparen goian.
Bai, eta bain dikan jartzen du gaina letrero.
Bai, hori da.
Segitzen du,
tutzen.
Bai.
Haze bi Aitona Zebolleta gine.
Bai, bueno, esta. Amigo. Ez da, bueno, ez zile da denak, bueno, de klas, gara joietan, eta hori Euskal Rorraikala, eta gero GBH, eta Dick Kennedys, eta entzuten zen, ez da. Ni flipatzen duen eskrotorekin adibidez, hori Dick Kennedysen letra guztiak zekizkiela. Tipak ez zekien inglesa, baina memori zekizkien Dick Kennedysen letrak. Eta agudo puta abesten dute gainea Dick Kennedys, ez da, bueno, base, eta hori. Eta musika horretaz aparte ere, aitzen genituen horrelako gozak, ez da.
GBH, eta...
Bai, eta Addicts, eta Blitz, eta ba, talde punk oso onak gainera, ez da.
Manolo Gil, gogoratu
barko. Igorri gustatu zeu Blitzena, Blitz. Manolo Gil, bai, Manolo Gil, tuten egoten zen, Pintzolasekin, eta Javier Giberrekin, ez da.
Eta gero bideo munduan sartu zen, ez da?
Bai, bideoetako, bueno, hemen Euskal Herri mailan izan zen, pues hori, pues, asiratik bideoak eta egiten zituen, gero tuten ere, kao, bentaja zen, han telebista pare bat zituela Manolok, eta bere grabazioak eta jartzen zizkigun. Niko itzen dut, haibiez, hori tuten, hori kontatzen izuna, ez? Osea, eskaleratik bera, muguruza nahiak, tios, begiraze, kartzen dugun, eta hori, pues, kortaturen lendabiziko maketa, han, etuten aditzen dena, jiji dantzak, eta zerbezak, eta, bueno, salako garai, alai hoiek, ez da? Bueno, eta ni, hasi nintzen baitere, beste saltza batean, euskerratian jarrizten nuen, gaztainekin, kilkir diskak, bueno, pues, hori udatan eta, bueno, geho, basoak eta jasotzen hasi nintzen ere diru pixka bat biltzeko Tejeria kalean. Eta hasi nintzen baitere beste negozio batekin izan zela, bueno, oraindikan ere irauten duena, baina Temeo aldizkariarekin. Eza. Eta, bueno, Temeoarekin, pues hori, pues, 19 urterekin hasiko nintzen, eta, bueno, pues, kriston arrakasta izan zuen, gupentsa ez genuena, ez da, eta, bueno, pues, Europako fanzinerik onena, eta Barcelonara joan ginen, eta Grenoblera, eta Olako tokitara, eta, bueno, jo, eta, ja, pues, horrezkero, ja, pues, Goñi Itarrekin, eta Toño Murokin, eta hoekin, ja, magenuen, erlazio pixkal, eta fiebre pikutara joan zen, azkenean, bueno, pues, taldea joaten direlako pikutara batzutan, ez da. Baina, pues, Toño eta, pues, jarraitzen zituen bere kantuekin, eta Toño gainera, biziklatu zen euskerazko klasak ematera. Biziklatu zen, eta hasi zen, Iturrama Institutuan klasak ematen. Ordura arte egona zelako zea Bazke de Meian edo ezakite, ez, Bazke de Meian ez zean Plazalak Buzeko Institutoetan tarla. Eta orduan euskerazko talde bat sortu nahi izan zuen. Eta ni, bueno, etxean eta banuen bajo elektriko bat piti malostratosekoak bigarren eskukoa salduta, eta horrekin ibiltzen nintzen saltzeatzen etxean, etxiko ekipoa izorratzen eta horrela, grabeekin. Eta esan zia, ba, zara, pues, nahi balimo duzu, venga, pues, kantu horiek prestatuko ditugu kajarritmo batzukin, eta zu bajoa joko zu, tani gitarra, eta, bueno, egin genuen alako maketatxo bat. Eta maketatxo bat, eta aldeari, eta zeizen jarriko dugu, eta, ba, bueno, gure lagun baten, kantu baten, bakarraren izena jarri, balerdi, jarri genion. Eta, bueno, ni bajoa jotzen nun, balerdi, eta Toño gitarra, eta maketatxoa egin genuen, eta horrela, eta, bueno, eta geho, Marino etorri zitzaigunen baten ez ezetzea, eta esan zia, jode, jotzara, zera, pakete bat zera. Bajoa jotzen. Eze, bateria jotzea. Eta ni bateria jotzen ez duen idearik ere. Baina, bueno, pues, antxe zen nintzen, eta tu pa egiteko, pues, jotza izan nintzen, eta, bueno, horrein arte. Eta handi gutxira, Marino, karo, Marino ordurako, ja, disko etxe, oiuka izango zuen, lehenagotik soinu bat izan dakoa, eta horrela, eta karo, pues, grabazio, disko grabazio bat egiteko, errestasuna bagenuen, entxufea genuen, eta maiko esan zuen, bera, ala, bez, grabatu behar dugu disko bat, eta grabatu genuen diskoa.
Bakarra dea soilik antzematen duzu.
Eta hola, eta sortu zen baderdi, baderdi. Eta bueno, pues gero lagunak batzen hasi zitzaizkigun, batetik Blanka, Blanka nire Andrea dena, gaur egun teklatoekin eta gero Patxi bigarren diskorako, Patxi bigarren gitarra gaiza, ez da? Eta bueno, eta ingenuen, baderdi, baderdi, eta tira, hola, hile ginen.
Patxi guen
batzutan, da, bai, Patxi, Marino, Toño, Blanka eta Bostok. Eta ebilinen urte batzuetan, boz, disko horrekin eta jotzen desente, ez bain bezala miseri bat ordaintzen dutela, nun nahi, ez, orduan bastante ongi zehon diruz ornituta udalak eta ordaintzen zuten, eta kulturan gastatzen zuten dirua, eta hola, ez. Eta bueno, pues hoxe, pues joan ziren urteak, eta pozik, eta gaztainak, eta balerdi, eta gurasoen etxean bizitzen, eta super, oso ongi, dena espezial joaten zen. Aia Blankarekin ja urte batzuk neamazkin eta bueno, esan gero jode, pues aizu etxetik alde egin beharko dugu, ezta. Baina bueno, claro, pues gara hoitan gaur egun bezala, pues etxetik joan al izateko lan bat hola, bueno,
desentekoa.
Estable chamarra edo, ez? Eta etxe bat, berda, jakina, ez? Ta ni artean temeoan aitzen nintzen oraindik, ja urte batzuk neamazkin eta bueno, pues erdi liberatu bezala, baina bueno, erdi liberatu, baina kobratzen nuenean ez dakit, 40.000 pesetak kobratzen dituen orduan, kobratzen duenean, dirua zegoenean, orduan ja ez batzen dirua, pues bueno, da, dirua gaztainetakoa, irabazitakoa temeoan sartzen nuen, eta bueno, deliberatu nuen, temeo auztea, eta boletin ofizialean Blankak ikusi zuen iragarki bat, eta jartzen zuen bertan, Zubietak ostatua errentan jartzen zutela. Joan ginen Zubitara, joe, buah, flipatu genuen asko Zubitarekin, eta gaina, bueno, zehagun nahi bertan erakutsi ziguten ostatua, ostatu berritu berri-berria zegoen, orduan txe, eta joan ginen Zubitara. Eta antxe, bueno, pues Zubitan, ostalaritzan sartu ginen, komedorea, gelak, eta Zubitako jendearekin. Hori, pues nik, oita bost urte nituen, eta Blankako oita lau, ez? Eta, bueno, pues antxe joan ginen, Zubitara, eta laroita mabia zen hau. Eta, oita zazpi urte beteko nituen, orduan.
Nafarroako mendialde sakona, eh?
Bai, Zubita. Ufa. Bueno, oso ongi pasatu ginen, eh? Espezial, oso ongi tratatu gintuzten. Eta, bueno, eta gero Zubietan, karo, pues tabernarako eta musika, denetak banuen nik, eta gero, hartan inguru horretan, zein musika gustatzen zitzaien, ba karo, erosi bar izan genituen disko batzuk, eta adibidez, onako hau.
Honek ematen du bordatxo, eh?
Bueno, bai, zuen monanga, ez da, ja, bueno, ni hemen preparautan entorren, zemen San Juanen horre, toki ederren eta Carlos Huartek eta batzuten hango mendialdeko, bueno, hemen, joe, zagit, taberna nola moltatu zuen, Josetxo Susperregik, geroan, lesakan zialdo zuena, eta hau gustatzen zei, pilo bat monanga, hau, ez da, musika afrikarra, bueno, hau, antietakoa da, zuk masin izeneko talde bat, ez da, eta, bueno, pues hagan, karo, pues gustatzen zitzaien hau, Lesakakoi, eta Zubitai, eta Beratarrei, eta hango bortziditako eta jendeari, ez da. Eta, bueno, itzulik ginen Zubitateik, pare bat urtetara Blankaren amaitzela, eta itzulik ginen, eta, bueno, negozioa zen alakoa ere, eta itzulik ginen, eta, bueno, pues, konstruziora, gerora atezain lana lortu nuen, burlatan biltzen izan ginen pare bat urtez, hango institutoan, Gero ja Rotxapela etorri ginen ja gurera, ezta? Eta 96an uste dute Rotxapela itzuli ginela eta bueno, eta Rotxapelan bizi gea eta 2007an Anesuren bian ginen Txinara eta hori da nire bizitzaren historia.
Eta gaur egun San Francisco eskolan hortxe atarian atezain.
Bai, hortxe nago San Franciscoko nausi.
Amaituko dugu gure bai. Gaurko autobia deskografia.
Bueno, eta amaitzegota ezagik zerbait jartzearren ta kantu polit bat jartzearren ta bueno, betidanik asko gustatu zaidan genero bat, hemen orain arte jarri ez duguna gaur. Eta da, pues folk ingelesa adibidez, flipatu zazue, ez? Osea, ni pop rocka da, egin gustatzen zaian, eta baina, bueno, bestelakoak ere gustatzen zaizkit, ez? Eta, pues adibidez hori, pues amaitziko ekarri dut, pues Kate Raspiren Awkward Andy, izeneko kantu zora garri hau.
Zaratustra, Zara, Sergio Barrola, mi eskera unitz eta nahi duzun arte.
Vale.
My Annie, oh Annie, let me in, I will fly, I will swim, I will die. No, don't you say so, you are my dear, my Annie. Oh, Annie, let me in, I will fly, I will swim, I will die if you don't come near me. Oh, no, don't you say so, you are my dear, my Annie. I gave to you a dog, you threw for it a log, now he won't come on back.
Guarda sola, goizeko bederatzietatik amaiketara Euskal Herria Irratian.
Gogoratzen dut txikitan kaiku esnea ikusten nuela etxean. Gaur baserri berberak ikusten ditut, bizimodu bera. Hemengo produktuak erostean ez duzu soilik marka bat erosten, gauzak egiteko modu bat baizik. Eta kaikuren egiteko modua, nire egiteko modua ere bada.
Gauzak egiteko modu bat, eros ezazu. Kaiku kilometro zero.
Zizur nagusiko festetan txapela taberna jatetxea, etxeko sukaldaritza karta eta plater kombinatua. Txapela taberna jatetxea, Erreniaga 48 Zizur nagusia, pasa festa hon.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
Plan fresko baten bila zabiltza, zatoz Petritegira. Petritegi urte guztian zehar, txotx. Eta egun borobila nahi baduzu, gure upeltegia, baserria eta sagastiaren sekretu guztiak ezagutu ditzakezu bisita gidatuarekin. Bisita bereziak familian ere badituzu, etxeko txikiekin gozatu dezazun Petritegien. Informazio gehiago eta erreserbak petritegi.com webgunean.
Bagoa zentzule goizeko amaikak direlako ordu bat atariadan informatiboa eta gogoratu amabost amasi denboraldia urrengo astelenean hasiko dugula. Metropoli Forala saioa zurekin goizez eta arratsaldez irrintzi plaza. Aio eta ongi zan.
It's plain to see that is what they mean to me. Madness.